Xoş gördük əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun gənclər üçün 14-24 proqramı efirdədir. Noyabrın sonuncu 14-24-ünü sizə təqdim edirik. Bugünkü aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Təhsil barədə danışacağıq bugün. Orta məktəblərdə dərslər maraqlıdırmı? Heç dərs vaxtı bircə bu 45 dəqiqə bitsəydi dediyiniz olubmu? Demokratik İnkişaf Platforması Təbii Maraqlı Dərs adlı layihə hazırlayıb. Dərsiniz maraqlı keçməyibsə və bu hələ də davam edirsə, qulağınızı azadlığa doğru yönəldin. Studiyadakı qonaqlarım Təbii Maraqlı Dərs layihəsinin Azərbaycandakı koordinatoru Əli Quriyev və biologiya müəlliməsi Şəhla Məmmədovadır. Az sonra davam edəcəyik. Təbii maraqlı dərs. Nədən ibarətdir bu? Nə deməkdir?
Təbii maraqlı dərs Polşanın partner təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu təşkilat Amerikanın Polşa Azadlıq Fondu tərəfindən dəstəklənir və Kopernik Elmi Mərkəzinin metodologiyası əsasında həyata keçirilir. Məqsəd fizika, kimya, biologiya, dəqiq elmlər sahəsində innovativ metodologiyanın tətbiqidir.
Azərbaycanı bu layihəyə cəlb etmək hardan ağlınıza gəldi? Nə ehtiyacdan yarandı bu?
Bizdə köhnə təhsil sistemi, sovet təhsil sistemi dağılıb. İndi əlbəttə ki, bu da qeyd olunmalıdır ki, onun da müəyyən müsbət cəhətləri var idi. Mən deməzdim ki, tamamilə bu təhsil atılsın, amma məsələ burasındadır ki, o təhsil sistemi tamamilə dağıdılıb və bizdə yeni təhsillə bağlı müəyyən islahatlar olsa da biz hesab edirik ki, müşahidə edirik ki, bu yetərincə deyil və bizim qənaətimizə görə təhsil, hər şey təhsildən başlayır. Və ölkənin gələcəyi, ölkənin iqtisadiyyatı, hətta deyərdim ki, ölkənin mədəniyyəti, bütövlükdə ölkə inkişafı təhsillə sıxı bağlıdır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil səviyyəsi necədirsə, orada inkişaf da o cürdür. Ona görə biz hesab elədik ki, bizim partner təşkilatı, bizim köhnə əməkdaşlıq elədiyimiz dostlarımızdır və onlar da məni inandırdı ki, bu Azərbaycan üçün çox faydalı olar. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, müəyyən işlər görülüb, amma fundamental təhsilə baxış dəyişməyib, yeni paradigma yoxdur. O anlamda ki, təhsildə köhlü islahatlar olmalıdır, təhsil sistemi interaktiv metodlara keçinməlidir, yeni Avropa texnologiyaları, yeni Avropa metodologiyaları burada tətbiq edilməlidir. Ona görə biz düşündük ki, doğrudan da bunu tətbiq edək və ona görə fizika, kimya, biologiya müəllimlərini başlanğıcda, sonradan bu ali məktəb müəllimlərini də bu prosesə cəlb eləmək düşünürük, elmi işçiləri də və bunlar hətta gələcəkdə düşünürük ki, bunlar Polşada bu təcrübəni keçsinlər və həmin yeni innovativ təhsil metodologiyasını mənimsəyib bunu Azərbaycanda tətbiq etsinlər. Həm də bunun üstünlüyü orasındadır ki, heç bir tutaq ki, laboratoriya şəraiti olmayan ən kasıb bir yerdə, tutaq ki, ucqar bir dağ kəndində, məktəbdə bunu mənimsənmiş müəllimlər onu tətbiq edə biləcəklər.
Laboratoriya şəraiti olmadan, belə deyək də, nə qədər təlim keçsəniz də, yenə də şagird praktiki heç nə görmürsə, kimya, biologiya, fizika fənləri, belə fənlərdir. Bunu necə tətbiq edə biləcəklər?
Bax, ilk baxışda həmişə sizə elə gəlir ki, necə ola bilər ki, heç bir laboratoriya avadanlıq olmadan necə eləyə bilər, hansı təcrübəni aparasınız?
Amma mən nümunə verək də, kimya fənləri bədənindən?
Kimya mütəxəssisi deyiləm, amma sadə bir məsələni deyirəm. Tutaq ki, məsələn, adi bizim məişətdə istifadə elədiyimiz tutaq ki, istifadə eləyirik çaydan, su ilə o kirəçləşir. Kirəçləşir. Yəni çox sadə bir üsulla burada göstərilir ki, tutaq limon turşusu və yaxud da sirkə, alma sirkəsi, üzüm sirkəsi tökməklə ona tökürsən, qaynadırsan və tamamilə yox olur bu. Bilirsiniz ki, indi limon turşusu da, sirkə turşusu da bunlar kimyəvi tərkibə malikdirlər və bizə artıq lazım deyil ki, tutaq ki, hər hansı bir turşu tapaq və yaxud da hər hansı bir maddə tapaq bunu. Həm bu şagirdin yaddaşına bir dəfəlik həkk olunur ki, bu reaksiya necə gedir? Yəni artıq əyani də bunu görəndən sonra onun yaddaşına həkk olunur. Yəni tutaq ki, və yaxud da ağırlıq mərkəzi. Ağırlıq mərkəzini fizikadan, hər hansı düsturlarla, hər hansı tutaq ki, müəyyən qanunlara əsaslanıb deyəndə əzbərlədiyində şagirdən, az bir müddətdən sonra şagirdin yadından çıxır. Amma ağırlıq mərkəzini heç bir tutaq, heç nədən istifadə eləmədən, adi hərəkətlərlə müəllimlər göstərir onu və o uşağın yaddaşında bir dəfəlik həkk olunur qalır. Yəni ki, üzr istəyirəm, yəni bu cür misalları indi Şəhlə xanım bilavasitə təlim iştirakçısı olub və tutaq biologiya müəllimidir və bizim vaxtımız olmadı, digər müəllimləri də dəvət elədik və müəllimlər inandılar ki, doğrudan da tutaq ki, əlinin altında olan çox sadə və vasitələrlə, yəni hətta heç nə ilə tutaq adi bu predmetləri son dərəcə maraqlı, bu fənləri son dərəcə şagirdlər üçün maraqlı eləmək olar və bunlar əlbəttə ki, fizikada, kimyada, biologiyada müəyyən tutaq elmi əsaslara söykənmiş olur.
Şəhlə xanım, istərdim indi sizin fikirlərinizi alım. Bu layihə barədə danışmazdan əvvəl bizim üçün bir belə Azərbaycan orta məktəblərində bir müəllim kimi istərdim təsvir edəsiniz. Əslində Azərbaycan orta məktəblərində dərslər necədir? Dərslərə maraq necədir? Müəllim tələbə nə dərəcədə maraqlıdır dərsdə iştirak etmək üçün və stimul nədən alırlar? Bunları bizə təsvir edərdiniz. Sonra nə çatışmır ki, siz bu layihədən faydalanıb əlavə etməyi düşünürsünüz? Buyurun.
Müasir Azərbaycanda yaşasaq belə hələ də son illərin təcrübəsi göstərir ki, hələ də ənənəvi məktəb, sovet məktəbində keçilən metodlardan istifadə edərək dərslər keçir. Hərçənddir ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi son 4 ildə ibtidai məktəbdə, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü siniflərdə, bu il isə artıq 4-cü siniflərdə kurikulumu tətbiq etməklə interaktiv təlim metodlarını dərslərdə tədbiq etmə üsullarını öyrədir müəllimlərə, müəllimlər də, ibtidai sinif müəllimləri də bu üsullarla ibtidai siniflərdə dərslərini keçirlər. Bəs bu 4-cü siniflər artıq 1 ildən sonra yuxarı siniflərə keçməyə başladıqca orada vəziyyət necür olacaq? Sizin sualınıza cavab olaraq bayaq dedim, ənənəvi metodlardan istifadə edirik. Yəni, əsasən, belə deyək ki, öyrədən müəllim və öyrənən şagird nəzəri bilikləri, yəni dərsi müəllimin izahı, şagirdin səhərisi gün gəlib o dərsi oxuyaraq bir neçə şagirdin cavab verməsi ilə nəticələnir. Son nəticədə bir neçə sinifdə olan bir neçə aktiv şagird dərsdə iştirak edir. Qalan şagirdlərin marağı olmadığı üçün, dərsə öyrənmək həvəsi olmadığı üçün dərsdən yayınır və beləliklə bilikdən, savaddan çox zaman geridə qalır.
Olmaması
nədən irəli gəlir? Ona görə ki, düşünürəm ki, bu elə bu ənənəvi metodlarda yəqin ki, bunu kökünə axtarmaq lazımdır. Məhz buna görədir ki, elə Təhsil Nazirliyi də və bu interaktiv metodların tətbiqini artıq Azərbaycan təhsil sistemində başlamışdır və bizim keçdiyimiz Polşanın Partners Fondun və Demokratik İnkişaf Platforması Azərbaycan İctimai Təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən təlimlərdə bizim iştirakımızdan biz özümüz üçün nə öyrəndik, nə götürdük ki, bu ənənəvi metodlardan kənarlaşmaq lazımdır və şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə ənənəvi metodlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Dərs prosesini elə qurmaq lazımdır ki, sinifdə olan 20-25 nəfər şagirdin hamısı dərs dərs prosesində iştirak etsin. Və bu təlimlərdə bütün bunlar üçün eksperimental şəraitin yaradılması məsələsi qoyuldu ortaya və bu eksperimentlərin aparılması həqiqətən də bizim gözümüzün qabağında bunun üçün böyük laboratoriyalar, bunun üçün çox bahalı texniki vasitələrdən istifadə etməyə ehtiyac yox idi. Sadə, ucuz yolla alına bilən, hamının asanlıqla əldə edə biləcəyi materiallardan istifadə olunurdu. Burada tenis, adi tenis topu da var idi, xörək duzu da var idi, çay sodası da var idi, adi qalvanik elementlərdən düzəldilmiş batareyalar var idi, elementar plasmas boru var idi, yəni fizikanın, kimyanın, ümumiyyətlə həyat fizika, kimya qanunları üzərində qurulmuşdu. Xüsusilə fizika, kimya elmləri üçün, fənləri üçün çox böyük bir şəraitin yarandığını gördük ki, texniki vasitələrdən o qədər də bahalı texniki vasitələrdən istifadə etməməklə ucuz, asan tapılan, əldə edilə biləcək materiallardan, sadə materiallardan istifadə edərək eksperimentlər qoymaq olar və bu zaman şagirdə deyilmir ki, sən filan şey yarat ginən, filan təcrübəni qur ginən. Şagirdin qarşısında məqsəd qoyulur ki, verilən materiallardan, misal üçün, özü hərəkət, müəyyən bir kəndirin üzərində hərəkət edə biləcək, tutaq ki, bir maşın mı, qayıq mı, təyyarə mi düzəld. Verilən materiallar da o qədər sadə idi ki, kağız, skoç, adi şar, üfürüləcək şar, karandaş və s. Onlardan biz müəllimlər, təlim iştirakçıları, hər kəs özü müəyyən bir şey fikirləşdik, sadə bir kəndirin üstündən hərəkət edə biləcək, hətta burada reaktiv hərəkətə, fiziklar reaktiv hərəkət nəticəsində hərəkət edə biləcək aparat da hazırladılar. Çox maraqlı idi, əyləncəli idi və şagirdlərin düşünürəm ki, yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirə biləcək metodlardır.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərə göndərilir. Proqramınız Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənib göndərilir və siz o proqramı başa çatdırıb dərsinizi bitirirsiniz. Sizin o təhsil proqramına müdaxilə etmə imkanınız olmadığı halda bu yenilikləri tətbiq etmək, tamamilə fərqli formatda dərs keçmək imkanlarınız necə olacaq? Yəni, axı, bütövlükdə böyük bir təhsil sistemini diktə edən nazirlik var. Onların bir dəyişikliyi olmadan bir müəllim, iki müəllim, üç müəllim hansı dəyişikliyə gətirə bilər ki, bundan bütün ölkənin təhsili faydalansın?
Məhz bu təlimlərin də məqsədi düşünürəm o olacaq ki, o oldu ki, birinci növbədə Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan məktəblərinin, Azərbaycan müəllimlərinin diqqətini bu məsələyə cəlb edə bilsinlər. Və bizim əgər buna gücümüz çatsa, imkanımız çatsa, öz dərslərimizlə bunu sübut edə bilsək ki, dərslərdə yaradıcılıq prosesini inkişaf etdirmək lazımdır, o zaman düşünürəm ki, dərs proqramlarında da müəyyən dəyişikliklər edilməli olacaq. Onsuz da Təhsil Nazirliyi bu işə daim yaradıcı yanaşır. Hər bir neçə ildən bir dərsliklər yenilənir, belə deyək.
Amma yenə də, yəni, ekspertlər düşünürlər ki, Azərbaycanda dərsliklər çox keyfiyyətsiz hazırlanır.
Və ona görə də məhz düşünürəm ki, bizim də məqsədimiz odur ki, Təhsil Nazirliyinə bu işdə kömək edək. Birinci növbədə onların diqqətini cəlb edə bilək bu fikirlərimizə qarşı. Ondan sonra əgər həqiqətən də fikirlərimizin düzgün olduğunu sübut etməyə gücümüz çatsa, o zaman yəqin ki, onlar da bizimlə həmrəy olar və bu istiqamətdə birgə müəyyən işlər görə bilərik. Burada bir məsələ də Azərbaycan müəllimlərinin bu işə hazırlanmasıdır metodoloji olaraq. Yəni, savad olaraq təbii ki, bütün müəllimlərin öz fənnini bilməsi bir mənalıdır, bilməli olması. Müəllim adını daşımağı bacarırsa, bu işi öz öhdəsinə götürübsə, xalqın gələcəyini, gələcək nəslini tərbiyə edirsə, bu işdə vicdanla bu 45 dəqiqəsini dərsə sərf etməlidir. Burada bu başqa məsələ ki, bunun sosial tərəfləri də var, müəllimin maaşın məsələsi də var, müəllimin qayğıları, sosial qayğıları məsələsi. O, bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə.
Sizə stimul verir mi, məsələn? Sizin maaşınız sizə stimul verir mi?
Belə deyim ki, əvvəla məktəblərdə son illər dərslər azalır. Bunu təhsil naziri özü də öz çıxışlarında deyir ki, şagirdlərin sayına nisbətən məktəb müəllimlərinin sayı çoxdur. Və bu da müəllimlərin məktəblərdə dərs saatının müəyyən dərəcədə az olması, buna müvafiq olaraq maaşının az olmasına səbəb olur. Bununla belə mənim dərs saatımın, maaşımın nə olmasından asılı olmayaraq mən sinifə girərkən bütün qayğılarımı, bütün problemlərimi unuduram, çünki mənim qarşımda şagird var.
Bu layihədən sonra heç imkanınız olubmu ki, orada öyrəniklərinizi tətbiq edəsiniz və bir dəyişiklik görmüsünüzmü?
Mən bir şey deyim ki, layihəni biz 27-sində, 25-i, 27-si noyabr tarixində təlimləri keçdik. 27-sindən sonra dərs, cəmi iki dəfə dərs günüm olub və keçdiyim materialla, biologiyadan keçdiyim materialla hələ yəni o materialın üzərində eksperimental bir nəsə iş aparmaq imkanım olmayıb. Nə üçün? Çünki keçdiyim materiallar proqram üzrə sırf nəzəri materiallardır.
Bizim təlimlərdə Gürcüstandan da təlimçi iştirak edirdi və Şəhlə xanım təsdiq eləyər ki, o necə ürək dolusu, necə sevinclə orada olan uğurlardan, nəticələrdən danışırdı və artıq Gürcüstanda o fəaliyyətə başlayıb, böyük və əsasən də kəndlərdə, regionlarda, tutaq ki, az çox nə də olsa mərkəzdə təhsilin keyfiyyəti istənilən halda tutaq yerlərlə, kəndlərlə müqayisədə nisbətən daha yaxşıdır. Ona görə mən inanıram ki, bizim müəllimlərin hansı ki təlimlər keçib, onların özlərinin məsələyə vicdanlı yanaşmağı, belə ürəkdən yanaşmağı öz bəhrəsini verəcək. Öz bəhrəsini verəcək və indi siz sual verirdi, Şəhlə xanım da cavab verirdi. Mən bir məsələni deyim, yəqin sizin də xəbəriniz var. Tutaq ki, Avropada, Amerikada bizdən qat-qat yüngül dərslər keçirilir. Siz təsəvvür eləyin ki, elə məktəblər var ki, orada cəmi 4-5 fən keçilir. Tutaq ki, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, tarix, kompüter proqramı. Bundan başqa dərs keçirilmir. Yəni elə məktəblər var ki, tutaq ki, orada
bu cəmi. Bu yaxşıdırmı, pisdirmi? Biz onu necə qəbul edirik?
Əlbəttə yaxşıdır ki, ona görə ki, bu yenə deyirəm də, bunun həyatda bunun nəticəsi ilə ölçülür. Tutaq ki, Amerikaya baxın, Avropaya baxın, elmin səviyyəsinə baxın, Orada tutaq iqtisadiyyatın səviyyəsinə baxın, mədəniyyətin səviyyəsinə baxın. Bütün parametrləri ilə bizlə müqayisə olunmaz dərəcədə qabağa gediblər. Ona görə ki, təhsilə də təhsilə hər bir məsələyə olduğu kimi elmi yanaşma olmalıdır. Tutaq ki, bütün dünyanın iqtisadi böhran bürüdüyü bir vaxtda Amerikada Silikon Vadisi deyilən yer var və bütün təhsilə, elmi yanaşmanın nəticəsi iqtisadiyyata, digər tutaq ki, sahələrə tətbiq olunur və heç bir ən yüksək göstəricilər orada alınıb və o davam edir. Yəni, o anlamda mən Şəhlə xanımın dediyini təsdiq edirəm ki, biz nə dərəcədə ona nail olarıq deyə bilmərəm, amma ən azı biz o məsələləri ortaya qoyacaq ki, tutaq ki, doğrudan da bəzi məsələlər var ki, o məsələlər, o nəzəri məsələlər, tutaq ki, ali riyaziyyatda, tutaq ki, fizikaya, kimya, biologiyaya aid olan məsələlər daha yüksək, yəni şagirdlərinə onun əzbərləməyin son nəticədə heç bir xeyri olmur. Nəinki onun yerinə, tutaq ki, eksperimental müəyyən eksperimentləri həyata keçirmək üçün o cür dərslər salınmalıdır və yaxud, yəni bir sözlə təhsilə münasibət, yəni bunun konsepsiyası yenidən işlənməsi üçün həm təhsil naziri, həm ekspertlər müəyyən dərs vəsaitləri hazırlananda hesab edirəm ki, bunu nəzərə almalılar. Ona görə ki, yenə deyirəm də, qarşıda bizim üçün örnək ola bilən Avropa təcrübəsi var. Əgər bizim orta məktəbləri qutaran şagirdlər bu yalnız tutaq ki, repetitorlar vasitəsilə demək olar ki 90% da repetitorlar vasitəsilə institutda girirlərsə, ali məktəbə girirlərsə biz artıq bizim təhsilin keyfiyyətindən xəbər verir. O başqa məsələ ki burada söhbət getdi. Doğrudan da necə ola bilər ki 150-200 manat alan müəllim necə keyfiyyətli dərs keçmək həvəsi ola bilər?
Məsələn, mən təhsil eksperti deyiləm, amma danışırsınız ki belə təcrübələr, praktik materiallar qoyulması filan, deyirsiniz Avropada bu tətbiq olunur. Gözümün qarşısında bir səhnə canlanır ki, deyək ki, hələ də elə məktəblər var ki, şagirdlər palto ilə soyuqda otururlarsa, istilik sistemi təchiz olunmayıbsa, yəni çox adi elementarda, yəni bir insan sağlamlığını qoruya bilmirsə bu məktəb otağında bunları tətbiq eləmək nə dərəcədə mümkün olacaq bu layihələrlə? Bu biraz kompleks məsələdir.
Təhsil Nazirliyi məmnuniyyətlə tutaq ki, məsələn, Gürcüstanda, yenə deyirəm, artıq 2009-cu ildən 2 ildir bu tətbiq olunur və nəzərdə tutulur ki, bu çox uzun müddətli bir prosesə çevrilsin və bütün Gürcüstanı əhatə eləsin. Tutaq ki, kimya müəllimləri, biologiya müəllimləri, fizika müəllimləri, sonra hətta bunu humanitar fənlərə də tətbiq etmək istəyirlər ki, və bunların... Yəni, bu artıq dərsin keyfiyyətinə ciddi təsir eləyə bilən, tutaq ki, bu təlimlərdir, bu metodologiya bu cür təsir eləyirsə, niyə də bunu istifadə eləməyək? Və mən hesab eləyirəm ki, bizim özümüz, həm də bizim hansı ki, bu 11 müəllim üçün təlimlər keçirilib və çox yaxında bir neçə aydan sonra artıq həmin müəllimlər üçün təlimçi kimi yetişdirilməsi üçün yeni təlimlər o müəllimlərə keçiriləcək və artıq digər hər bir təlimçinin özü də 10-11 nə qədər bacarır, müəllim təlimçi yetişdirəcək, bu proses zəncirvari qaydada davam eləyəcək. Sonra bu bizim müəllimlərin dərs dediyi şagirdlərin özü Polşaya aparılacaq ki, Polşa şagirdləri necə dərs keçirlər, bunların arasında ünsiyyət. Və Gürcüstan bizim üçün qonşu olduğundan biz istəyirik ki, bizim müəllimlər, tutaq ki, Gürcüstanla sərhəd bölgəsində, Qori'də, Rustavi'də artıq təhsil mərkəz, bu təlimlər çərçivəsində təhsil mərkəzləri yaradılıb. Və bu təhsil mərkəzlərində daimi bu iş gedir.
Gürcüstanda yaradılıb.
Gürcüstanda, bəli. Biz burada layihənin başlanğıcında daha çox bütün özümüzün könüllülüyü əsasında bütün bu proseslərin hamısını biz qoşulmuşuq ki, nə isə iğnənin ucu boyda da olsa bizim xeyrimiz dəysin, köməyimiz dəysin.
Bir əlavəmi eləmək istəyərdim. Dərslə bu metodları, eksperimentlərin tətbiqindən danışdım və güman edirəm ki, bunu xüsusilə fənlər başlayarkən, misal üçün biologiya 6-cı sinifdən başlayır, fizika 7-ci sinifdən, kimya 8-ci sinifdən və bu siniflərdən artıq bu etibarən belə deyək, eksperimentlər aparılmalıdır və bayaq misal çəkdim 10-cu, 11-ci siniflərdə keçilən mövzulara bunu tətbiq edə bilmirəm. Həqiqətən də aşağı siniflərdə, bu, uşaqlarda bu marağı yarada bilsək, bu eksperimentlərlə fənlərə qarşı marağı yarada bilsək, yuxarı siniflərdə də bizim elə çətinliklərimiz olmayacaq. Digər tərəfdən, bayaq Əli müəllimin dediyi kimi, Gürcüstanlı təlimçinin təlimçi ilə söhbətimizdə məlum oldu ki, onların təhsil sistemi elə qurulmuşdur ki, artıq bunlar aşağı siniflərdə bu eksperimentlərdən Təhsil Nazirliyinin icazəsi ilə istifadə edirlər. Ancaq yuxarı siniflər, haradasa 10, 11 və 12-ci siniflərdə isə onlar artıq istiqamət, yəni instituta daxil olmaq, universitetə daxil olmağı qarşısına məqsəd qoymuş şagirdlər oxuyur yalnız o siniflərdə və bu siniflərdə fundamental elmin öyrənilməsinə, yəni universitetə qəbul üçün lazım olacaq bilik və materialların mənimsənilməsinə yönəldirlər. Ona görə biz də düşünürəm ki, bu işi aşağı siniflərdən başlamalıyıq. Bu eksperimentlərin aparılması ilə şagirdlərin yaradıcılıq, araşdırmaçılıq qabiliyyətlərini üzə çıxartmalıyıq, həvəsləndirməliyik və o zaman güman ki, güman edirəm, düşünürəm ki, universitetə qəbul üçün də, gələcəkdə yaradıcı olmaq üçün də şagirdlərdə bir stimul olacaq.
Artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi paylaşdığınız üçün. Belə əziz dinləyicilər, bugün dərsi necə maraqlı etmək olar bu barədə danışırdıq. Studiyadakı qonaqlarım, təbii maraqlı dərs layihəsinin Azərbaycandakı koordinatoru Əli Quriyev və biologiya müəlliməsi Şəhla Məmmədova idi. Mikrofon qarşısında aparıcınız isə mən idim, Durna Səfərli. Hələlik, salamat qalın.
14 14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.